7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Serviciul de informații și securitate cere dreptul de a reține oameni și de a asculta mai ușor telefoanele. La noua sesiune de admitere nu vor mai exista cote pentru grupele de studiu în limba rusă. Ministerul Educației spune că nu mai sunt de actualitate.
A fost o condiționalitate la insistența reprezentanților minorităților naționale, cei care preferau să facă o facultate în limba rusă, acum ceva ani în urmă.
Și interesele politice nu pleacă în vacanță, titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a amânat examinarea unui proiect de lege despre împuterniciri sporite cerute de Serviciul de Informații și Securitate la ceea ce numește combaterea extremismului. Prima lectură a proiectului care acordă SIS dreptul să rețină oameni și simplifică procedura legală pentru ascultarea telefonelor a fost transferată pentru mâine din cauza unei altercații între deputați. Comunistul Alexandru Petkov a sărit la bătaie și l-a înjurat pe vicepreședintele Parlamentului Sergiu Sârbu, care l-a lipsit de dreptul la cuvânt. Replicile celor doi nu au putut fi auzite integral de jurnaliști pentru că aceștia nu au acces în noua sală de ședință a Parlamentului, iar transmisiunea audio a fost închisă la izbucnirea altercației. Petkov face parte din grupul comuniștilor disidenți, înlăturați din conducerea PCRM, între altele pentru legături cu o mișcare controversată, Antifa, aflată sub monitorizarea Serviciului de Securitate Moldovean. Diplomatul american nominalizat de președintele Barack Obama să devină ambasador la Chișinău spune că o implicare mai puternică a Statelor Unite este esențială, citez, pentru promovarea securității nu numai în Moldova, ci și în Ucraina vecină și în regiune. James Pettit a vorbit marți la audieri în Comitetul de Relații Externe al Senatului de la Washington. În discursul publicat pe pagina Senatului, diplomatul face o listă de priorități ale politicii americane în Republica Moldova, punând pe primul loc sprijinul pentru integrarea europeană acesteia și amintind de eforturi ale Rusiei pentru deraierea aspirațiilor de integrare europeană. Agențiile ruse de știri spun că o cetățeană a Moldovei în vârstă de 46 de ani se numără printre victimele accidentului de metrou de la Moscova soldat marți cu 23 de morți, inclusiv 6 străini. Autoritățile ruse au anunțat că au reținut doi angajați ai metroului, un maestru superior și adjunctul acestuia, bănuiți de încălcarea normelor de siguranță la instalarea unui macaz. Trenul a deraiat în timp ce se deplasa cu viteza de 70 de km la oră între stațiile Slavianski Boulevard și Parc Pabedă la o oră de vârf a dimineții. Liderii europeni examinează astăzi la Bruxelles oprirea împrumuturilor pentru Rusia din partea a două bănci multinaționale, BRD și BEI, ca răspuns la acțiunile Moscovei în Ucraina. Reuters scrie că un proiect de declarație a liderilor europeni mai prevede extinderea altor sancțiuni, așa încât să poată fi înghețate conturile unor companii și organizații care subminează suveranitatea Ucrainei. Discuțiile au loc după ce vicepreședintele american Joe Biden i-a spus președintelui ucrainean Petro Poroshenko că Statele Unite se află în legătură cu liderii europeni pentru a mări costurile de suportat de către Rusia, care cauzează escaladarea continuă a conflictului din estul Ucrainei, am citat.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Pe fondul crizei ucrainene și a obiecțiilor ruse față de politica externă a Moldovei, Parlamentul a discutat o lege care ar da puteri sporite Serviciului de Informații și Securitate în fața unor acțiuni considerate extremiste care ar amenința integritatea teritorială a țării. Legea ar micșora, în schimb, pentru asemenea cazuri, rolul instanțelor de judecată. Cum reacționează la această propunere cei numiți de obicei reprezentanții societății civile, apărătorii libertăților cetățenești, aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
Dreptul serviciului de securitate de a asista anumite site-uri în care ar descoperi conținut extremist a fost exclus din lege chiar la începutul dezbaterii. Așa că activiștii pentru drepturile omului, printre ei Sergio Stav de la Credo, au răsuflat ușurat. Pentru o astfel de prerogativă, oricât de necesar, ar fi nevoie de o privire mult mai atentă, spune reprezentantul societății civile. În rest, proiectul este unul rezonabil, crede el, dat fiind contextul regional creat de criză ucraineană.
Acest proiect de lege nu era posibil și nu era necesar sau nu era valabil într-un alt context. Asta este foarte important să înțelegem. Obiectivul acestei legi este, de fapt, să atribuie, să acorde dreptul serviciului de informație și securitate în privința pericolilor care survin pe dimensiunea securității statului.
În particular, prin acest proiect, SIS-ului se dă dreptul nedeținut până acum de a investiga de sine stătător, fără participarea procuraturii, a unor acțiuni ce amenință securitatea statului. Astfel, acest serviciu, care până acum doar aduna și analiza informația, prezentând-o ulterior altor instituții ale statului, va putea cerceta la domiciliu, intercepta și chiar reține persoane bănuite de astfel de acțiuni, precum și investiga activitatea unor organizații pe care le va considera că amenință securitatea statului. Legea îi dă SIS-ului și instrumentul necesar, un mandat special numit de securitate, ce ar urma să fie eliberat de un judecător de la Curtea de Apel, în colaborare cu un procuror specializat. Un mandat absolut necesar SIS-ului în actualele condiții, crede expertul de la Credo, Sergio Staff.
În fața unor pericole de astfel de gen, când este vorba despre eventuală fragmentarea teritorială, acțiunile militare, subversive, mercenarii, utilizarea forțelor sau agenților declarați și indicați a statului străin, terorismul, finanțarea terorismului, aceste acțiuni de fiecare dată sunt tratate în mod foarte punctual și foarte, foarte asertiv din partea statului și astfel de procedee noi le regăsim inclusiv și în statele democratice.
Pentru opoziția comunistă, noile împuterniciri ale SIS sunt o mare problemă, iar discutarea lor tocmai acum, în ajun de campanie electorală, ar fi un semn că autoritățile pro-europene ar vrea să-i treacă pe lista de extremiști pe toți cei ce au opțiuni anti-europene, pe care și le manifestă în public. Cele mai ferme discursuri împotriva legii au ținut totuși astăzi în legislativ Grigore Petrenko, cel pe care liderul comunist Vladimir Voronin l-a amenințat cu excluderea din Partidul Comuniștilor pentru inițierea unei organizații controversate bănuite de planificarea unor acțiuni subversive cu numele de Antifa, și Alexandr Petkov afiliat la aceeași organizație. Proiectul pe care ne-l prezentați, ca de obicei în mare grabă, nu are nimic în comun cu lupta cu extremismul, a spus Grigore Petrenko. El are cu totul alt scop, să transforme SIS în poliție politică, instrument de represiune și cenzură cu prerogative fără precedent. De fapt, îi dezlegați mâinile pentru a exercita presiunea asupra oricărui cetățean, oricărui politician, oricărei organizații, doar în baza unei bănuieli.
Politicișchih răspraf și cenzură. Voi propuneți ca mandatul de securitate să se acorde în afara unui proces penal. Acest mandat se emite de un judecător special, desemnat în cadrul Curții de Apel Chișinău în baza propunerii ofițerului de investigație SIS. Respectivul mandat se eliberează în termen de mai puțin de 4 ore, în ședință închisă. Ce să mai adaug dacă voi stabiliți că mandatul de securitate se solicită în baza unor informații sau bănuieli asupra unei persoane? Păi, domnilor, care ați votat pentru acordul de asociere, voi faceți ca legea în țară să o facă turnătorii.
Exagerări au reacționat deputații majorității, care altminteri argumentează că SIS-ul moldovean are nevoie de împuterniciri măcar ca cele ale serviciului similar ucrainean, care chiar și așa nu a făcut față avalanșei de manifestări extremiste. Deși au dezbătut proiectul astăzi, majoritarii au decis să-l voteze mâine, când spiritele se vor mai potoli în Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Absolvenții de liceu trăiesc în aceste zile fie emoțiile sesiunii de bacalaureat repetate, fie ale apropiatelor examene de admitere la facultăți, care încep săptămâna viitoare. Despre noutățile admiterii a stat de vorbă Valentina Ursu cu viceministra educației Loreta Handrabura.
În primul rând, am renunțat la cota prevăzută pentru procentul rural urban. Raționamentele cel puțin sunt două. Primul, examenul de bacalaureat are o funcție dublă, de evaluare a performanțelor obținute, a cunoștințelor, competențelor dobândite pe treapta de liceu și în baza acestui examen se face și admiterea. De aia nu se introduce și mulți, există un segment de persoane care se pronunță că ar fi cazul să introducem și în universități.
Examen pentru admitere.
Or, această decizie rămâne la latitudinea universităților. Noi acum 3 ani am oferit această libertate, doar parțial deocamdată o aplică. Câteva instituții au introdus probele de aptitudini absolut necesare pentru profilul pentru care depun candidații dosarul, e vorba de Academia de Muzică, Teatru și Arte, alte instituții cu profil vocațional, Universitatea de Educație Fizică și Sport, de asemenea și la Universitatea Tehnică de Moldova, la programele de studii arhitectură și design. Și Universitatea de Medicină este cea care a introdus un interviu într-o limbă străină pentru a-i putea clasifica pe grupe cu predare în engleză, în franceză, deoarece cunoaștem tradiția acestei universități care oferă programe de studii cu o limbă de instruire din cele două de care aminteam. Deci asta ar fi o modificare cu primul raționament. Al doilea, liceele cu cea mai mare capacitate sunt concentrate în centrele raionale și municipiu. Și aici nu se justifica atunci când se insista pe această cotă rural-urban. Am renunțat de asemenea și la prevederea explicită a cotei pentru grupele cu limba de instruire în rusă. A fost o condiționalitate la insistența reprezentanților minorităților naționale, cei care preferau să facă o facultate în limba rusă, acum ceva ani în urmă, și tot ei, mai cu seamă în ultimii 2 ani, nu au fost de acord cu libertatea de a depune deopotrivă dosarul și pentru o grupă cu predarea în limba română și în limba rusă. Ori trebuie să facem ordine și diferență. Și atunci aceste grupe, desigur, se vor crea în funcție de cerere, ca să înțeleagă toți candidații care vor să urmeze un program de studiu cu limba de instruire rusă.
Doamnă Loreta Handrabura, după această triere a BAC-ului, numărul celor care vor să facă studii în instituțiile de învățământ superior e mult mai mic. Ce fac aceste instituții? Vor duce lipsă de studenți?
Factorul calității probabil că nu o să-i lase fără studenți pe cei mai buni. Trebuie să ne decidem odată. Ne dorim calitate pe formare de specialiști competitivi și pe piața națională și regională și internațională, sau continuăm cu un învățământ superior de masă, despre care se vorbește în termenii că, citez, se pregătesc specialiști pe bandă rulantă, termen care pe mine mă deranjează ca și cadru universitar și din poziția pe care o reprezint astăzi.
A fost viceministra educației Loreta Handrabura într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Interesele politice nu pleacă în vacanță, este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Deși Parlamentul se pregătește de vacanță, partidele își concentrează forțele înaintea campaniei electorale. Igor Dodon Bunăoară a plecat să facă agitație în mijlocul diasporei moldovenești din Rusia. Nu l-am auzit pe liderul socialiștilor să vorbească despre condițiile de muncă și trai ale moldovenilor de acolo, despre problemele lor cu autoritățile ruse, care au înăsprit legislația pentru imigranți. Nu l-am auzit să dezaprobe embargourile rusești împotriva Moldovei. Din contră, Dodon își intensifică perorațiile despre paradisul care va fi pentru basarabeni Uniunea Vamală a lui Putin și blamează integrarea europeană. Bloggerii și presa dezbat cu pasiune un concert organizat de Dodon la Moscova, cu participarea 3 cântăreți din Moldova, Silvia Grigore, Olga Ciolacu și Igor Cuciuc. Amintiții artiști au prestat pe scenă pentru socialiști, au chemat moldovenii de la concert să voteze pentru Uniunea Vamală și, ca să fie mai simpatici, au fredonat șlagărul Drumurile noastre, al renumitului interpret român Dan Spătaru. Comentatorii nu iartă. Artiștii lui Dodon sunt numiți mercenari, oameni fără caracter, li se impută incultura crasă și faptul că ultima carte trebuie că au citit-o prin clasa a 10-a. Se întâmplă în Moldova. Avem artiști patrioți și artiști trădători, adesea fiind vorba de aceleași persoane care își schimbă, contra cost, stăpânii politici, nepăsătoare la ceea ce unii numesc convingeri morale. Dar și cu alte ocazii, de exemplu de 9 mai 2013, am văzut interpreți autohtoni în piața Marii Adunări Naționale, înțoliți în uniforme militare rusești, cântând alături de Rogozin melodii sovietice din cel de-al doilea război mondial. Intelectualii basarabeni, scriitorii, actorii, pictorii, cântăreții au fost mereu curtați de partide în preajma alegerilor. Există, desigur, și artiști care nu cedează ispitelor politice, dar situația lor materială nu este una de invidiat. Luptele dintre partide răbufnesc cu înverșunare, mai ales în spațiul online. Susținătorii PL-ului deconspiră neapărat conotații politice în disputa primarului de Chișinău cu transportatorii privați, pe care o văd inspirată de un partid din coaliție, gelos pe gloria Partidului Liberal. Adepții PLDM nu se lasă mai prejos și îl atacă pe edilul Chertoacă pentru faptul că are talentul să politizeze orice groapă de pe străzile Chișinăului. Unele subiecte de presă, din cauza interpretărilor partizane, înfățeșează un tablou de-a dreptul halucinant, din care nu înțelegi nimic. Așa, de pildă, refuzul CEDO de a examina demersul lui Vlad Filat, care atacase decizia Curții Constituționale de a nu-i recunoaște dreptul de a fi prim-ministru pentru că ar fi suspect de corupție, refuzul CEDO, așadar, este servit de comentatorii ostili lui Filat ca o nouă înfrângere a liderului PLDM, ca un triumf al justiției cu specific moldovenesc. În replică, liberal-democrații vorbesc despre lipsa unui verdict al curții de la Strasburg sau admit cel mult o amânare a dosarului și invocă explicațiile tehnice ale avocatului președintelui PLDM. Nici la comuniști apele nu sunt calme. Vladimir Voronin a prezentat într-o conferință de presă cererile de demisie ale celor trei excluși din Comitetul Central, Petrenko, Muntean și Tkaciuc, cereri pe care aceștia pretindeau că nu le-au scris și că au fost destituiți abuziv din organele de conducere ale partidului. Mai mult, Vladimir Nicolaevici, ca un rutinat analist media, a citat dintr-un articol al lui Petrenko din 2008, în care fostul său coleg pleda pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Schimbarea discursului și activitățile de dezbinare a PCRM, derulate de cei trei defectori, a concluzionat Voronin, sunt inspirate de forțe din afară. Moldova a intrat în dogoarea caniculei, dar interesele politice, după cum vedem, nu pleacă în vacanță. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ora 19:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, noi reguli pentru finanțarea partidelor politice din Moldova. Toate emisiunile noastre le găsiți la adresa europalibera.org. Deputații urmează să voteze săptămâna aceasta, probabil în prima lectură, legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, a cărei discutare în plen a fost tergiversată mai mult de un an. Norma prevede, între altele, publicarea rapoartelor financiare detaliate, care ar permite supravegherea surselor din care vin banii la partid și pe ce se cheltuiesc banii. Detaliare Diana Răileanu.
Parlamentarii au amânat pentru mâine dezbaterea legii care ar asigura transparența finanțării partidelor politice, ceea ce implicit ar consolida corectitudinea scrutinelor electorale. Ce șanse există ca norma să fie adoptată la final de sesiune parlamentară cu numai 4 luni înainte de alegeri ordinare? Am căutat să aflu de la președintele fracțiunii liberal-democraților, Valeriu Streleț.
În prima lectură precis, iată celelalte, deoarece legea este destul de complexă și pot fi multe amendamente, ar putea să mai dureze.
Proiectul de lege asupra căruia s-a lucrat mai mulți ani la rând a ajuns pe masa legiuitorilor în iulie anul trecut, însă dezbaterea acesteia în plen a fost tergiversată, ceea ce înseamnă că șansele ca actuala campanie electorală să se desfășoare în baza noii legi sunt aproape minime, explică președintele Consiliului Național de Participare, instituție care supraveghează deciziile statului, Sergiu Ostaf.
Într-adevăr, a fost o tărăganare și noi pierdem oportunitatea aplicării unor prevederi foarte bune, cum ar fi controlul mai bun asupra cheltuielilor, responsabilitatea pentru încălcarea utilizării incorrecte a banilor, plus, de exemplu, sesizarea din partea cetățenilor asupra neregulilor. Deci, sigur că s-a tărăganat și este o oportunitate ratată pentru a crea un mecanism mult mai bun de responsabilizare financiară a campaniilor electorale.
Sergiu Ostaf crede că o eventuală adoptare în prima lectură a legii privind finanțarea partidelor luptelor politice și a campaniilor electorale va fi una mai mult simbolică, datorată inclusiv vizitei la Chișinău în aceste zile a președintei adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brazeur. Din acest motiv, spune președintele Consiliului Național de Participare, campania electorală de la toamnă va fi una lipsită de fair play, adică reguli corecte de joc.
Într-adevăr, fair play-ul n-o să fie din perspectiva utilizării resurselor financiare în mod necontrolabil, așa cum a fost și până acum. Probabil că regulile de joc o să rămână cele pe care le-am avut și data trecută și atunci regulile acestei de joc nu sunt echitabile, cu siguranță.
Între altele, proiectul de lege care se află acum pe masa parlamentarilor prevede limitarea mărimii donației care poate fi făcută spre un concurent electoral. În prezent, o persoană fizică poate dona unui partid politic până la 500 de salarii minime, iar o persoană juridică până la 1000, adică între 500 de mii de lei și 1 milion. Noua lege prevede ca donația să fie limitată până la 20 și respectiv 40 de salarii minime, adică între 20 și 40 de mii de lei. Dispoziția a fost introdusă la recomandarea Grupului Statelor Împotriva Corupției, pe scurt GRECO, instituție patronată de Consiliul Europei și din care Moldova face parte din 2001. De asemenea, rezumă reprezentanta Republicii Moldova la GRECO, Cornelia Viclianski, legea prevede și sancțiuni mai dure pentru partidele care își vor ascunde finanțatorii.
Sancțiunile sunt de două tipuri. Sunt sancțiuni, să spunem așa, contravenționale și sancțiuni penale. Totodată există și somația, adică Comisia Electorală Centrală este în drept să avertizeze concurentul electoral, partidul politic, că ceva nu este în regulă. Și care în cazul ăsta ar putea să remedieze situația. Dar totodată noi am prevăzut în cazul acesta atât contravențional, cât și chiar și penal. Penal noi am persoanele, nu numai contabilul care răspunde de finanțe, dar și persoanele care conduc acest partid. S-a discutat chiar și problema sancționării partidului în genere, până la dizolvarea lui, în caz dacă sunt anumite cărări foarte grave.
Pentru a recupera lacunele legislației moldovenești care favorizează corupția politică, experții care au lucrat asupra noii legi, inclusiv din cadrul Comisiei Electorale Centrale și Ministerului Justiției, au insistat asupra finanțării din buget a concurenților electorali. Alocațiile nu vor depăși 0,2% din buget și vor fi oferite partidelor în funcție de performanțele obținute la alegerile parlamentare sau cele locale. Experții speră să obțină o mai mare responsabilizare a partidelor politice care, utilizând bani publici, nu vor mai prezenta rapoarte financiare de ochii lumii. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Unul din cercetătorii cei mai avizați ai istoriei muzicii din fosta Uniune Sovietică și din Rusia observa cu ani în urmă într-un volum de sinteză că, din efortul propagandistic stalinist pe plan cultural-muzical, făcut în timpul celui de-al doilea război mondial, nu a rămas în picioare aproape nimic. O singură operă, din multele compuse în anii 1941-45, cea a lui Serghei Prokofiev, Război și pace, poate fi considerată o excepție, o capodoperă. Restul, aprecia Boris Schwarz în lucrarea sa de referință, Muzica și viața muzicală în Rusia Sovietică, 1918-1981, concepute în grabă, imature, asemenea, îl citez, unor plăci memoriale, rod al unor eforturi devotate, dar superficiale, nu au rămas în istorie decât ca titluri. Într-o redirecționare și recuperare culturală spre și a moștenirii staliniste, inițiată de culturnicii regimului Putin, pe fundalul evenimentelor din Ucraina și al agresiunii ruse în Crimea, la opera din Sankt Petersburg a avut loc zilele trecute premiera unei producții noi, intitulată chiar Crimea și bazată pe opera lui Marian Coval, Cei din Sevastopol. Spectacolul, notează Tatiana Vlaskaya, o corespondentă a postului Radio Libertatea, a fost calificat oficial drept o operă rally și ar fi, se scrie în anunțul publicitar ce a însoțit premiera, o reuniune operațională cu publicul în care acestuia îi se cerea să participe în mod activ într-una din scene, spectatorii fiind chemați, citez, să-și exprime poziția civică. Ceea ce diferă de producția operei pentru care Marian Coval a devenit în anii postbelici laureat al premiului Stalin este eliminarea cântarea imnurilor la adresa dictatorului și a unei intrigi romantice secundare din libretul din anul 1946. Intervievat de Radio Europa Liberă Libertatea, regizorul Iuri Alexandrov se apăra agresiv spunând: nimeni nu ne-a comandat această lucrare, a fost inițiativa noastră cu resursele noastre, fiindcă nu puteam rămâne tăcuți. Poziția noastră este clară și principială. Avem Crimeea, care este a noastră. Nu o vom preda nimănui. În paranteză fie spus, compozitorul Marian Coval s-a remarcat din anii 1920, ce ai studenției sale, în calitate de membru al așa numitului grup proletar Procol, colectivul de producție al compozitorilor studenți, ce își propunea să reflecte realitatea sovietică prin, citez, creația muzicală revoluționară a celor ce au crescut cu revoluția. În 1929, liderii grupului au trecut în mai puternică asociație rusă a muzicienilor proletari, urmând chemarea Pravdei la, citez, consolidarea forțelor comuniste. Coval a fost unul din participanții activi în 1948 la condamnarea jdanovistă a lui Dimitri Șostakovici, în momentul instalării așa numitei noi ordini în lumea muzicală sovietică, devenind unul din cei 4 secretari ai Uniunii Muzicale condusă de Tihon Hrenikov. Reluarea operei lui Marian Coval în contextul politic actual este un gest semnificativ pentru orientarea culturală dorită de propagandiștii președintelui Rusiei și la care s-au raliat atât o serie de muzicieni cât și de critici teatrali. Unul dintre ei, Evgeni Hahnazarov, declara corespondentei Europei Libere că, citez, nu este numai material de propagandă, este o piesă de artă ce se va bucura după mine de succes, fiindcă, citez în continuare, lui Coval nu i s-a acordat degeaba premiul Stalin. Un profesor de la Universitatea Pedagogică Herzen, Alexandre Kobrinski, atrăgea pe de altă parte atenția asupra semnificației reale a premierei de la Sankt Petersburg, declarând: intelectualitatea noastră se manifestă exact așa cum a făcut-o în 1914. Atunci striga entuziast: Bosforul și Dardanelele sunt ale noastre și trăiască armata rusă. Toți îl iubeau pe țar și guvernul său, trecând sub tăcere pogromurile rușinoase împotriva germanilor în 1916, numai la 2 ani distanță, vederile intelectualității și ale publicului rus despre guvern s-au schimbat cu 180 de grade. Din păcate, la noi un astfel de comportament este obișnuit. Același comentator regreta în context utilizarea copiilor în spectacolul de operă Crimeea. Experiența o arată, spunea el, copiii cresc, urmează studii, învață și încep să înțeleagă totul. Nu pot spăla constant creierii oamenilor. La un moment dat vor pune lucrurile la locul lor corect. Deocamdată însă, se anunța din Rusia, regizorul spectacolului și-a declarat intenția de a prezenta opera în spectacole de masă, în locuri publice încărcate de simbolism, cum ar fi Piața Palatului la Sankt Petersburg sau Piața Roșie la Moscova.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Corina Morozan este redactorul șef al portalului studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. După BAC vine și perioada admiterii în universități. Din 21 iulie până pe 31 august, absolvenții se pot înscrie la una sau mai multe specialități din cele 30 de universități din țară. Ca și în anul trecut, tinerii pot aplica la una sau mai multe universități concomitent. La capitolul burse și stagii, Guvernul României a făcut publică oferta de burse pentru cetățenii Republicii Moldova. Pentru elevi, Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional anunță desfășurarea ediției programului de schimb academic FLEX. Astfel, elevii claselor liceale selectați vor putea petrece un an academic gratuit în Statele Unite. Pentru tinerii creativi, Cancelaria Federală a USTE oferă 50 de stagii artistice în Viena. Nu doar străinii ne bucură cu burse. Agenții economici din Moldova vor putea acorda burse private, fiind stimulați să investească în instruirea tinerilor, pe care îi vor angaja ulterior. După mai multe dispute și dezbateri, codul educația a fost adoptat. Rectorii universităților din Moldova însă nu sunt de acord cu majoritatea prevederilor codului educației. Care sunt acestea? Vezi pe studenție.md. La capitolul Inspirație găsești povestea actriței Mariana Brato. Citește despre experiența inedită la cea mai prestigioasă școală de teatru din Moscova. Timp de un an de zile, la Institutul de Artă Teatrală Boris Șuchin, Mariana s-a dedicat teatrului fizic, o premieră pentru scena moldovenească. Mariana vine cu sfaturi pentru studenții la actorie și nu doar. În cele 30 de gânduri ale sale. Dacă tot suntem în perioada estivală și studenții au vacanță, pe studenție.md găsești câteva idei cum să-ți petreci vacanța acasă. Avem și altă informație utilă pentru ca studenția ta să fie valorificată din plin, chiar și în vacanță.
A fost Corina Morozan de la studenție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei, mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.